Tervetuloa kaikki tänne Duetto Ykköseen ja tervetuloa Marko Lamberi.
Kiitos.
Ja me keskustellaan pohjoisista painajaisista, painajaisten kulttuurihistoriasta ja tämä on erittäin mielenkiintoista. Minun mielestäni tämä on jopa hauskaa, saa nähdä onko teidänkin mielestä, mutta kuitenkin erittäin monimutkaista aihetta, mutta ole hyvä, esittäydy Marko ensin itse sitä kautta, että minkälainen, siis mikä on sinun tämmöinen tieteellis-tutkimuksellinen taustasi?
Mä olen historian tutkija ja olen erikoistunut aika lailla varhaisempaan historiaan, eli keskiajan ja uuden ajan alun historiaan.
No sitten kun puhutaan siis painajaisista, niin yksi semmoinen asia, joka tulee heti kirjan, kun saa sen räpyläänsä, niin todella keskeiseksi. Eli ihmisethän toivottavat toisille aina hyvää yötä, koska eihän kukaan halua olla painajaisten uhrina koko yötä, eikä kukaan toivo ystävälleen sellaista. Hyvän yön toivotus on valtavan kohtelias juttu ja se liittyy juuri tähän, mutta teidän kirjassa näitä painajaisia on tutkittu niin monella tavalla, että kerro ensin siitä, että miten ihmeessä te voitte tietää, minkälaisia painajaisia ihmiset näki 1500-1600-luvulla kauas kaukana historiassa.
No se onkin hyvä kysymys ja se oli itse asiassa aika haastava tutkimustehtävä, koska silloin kun on kyse nykyihmisistä, niin mehän voidaan haastatella, me voidaan esittää kysymyksiä, mutta kun kyse todellakin satoja vuosia sitten eläneistä suomalaisista, niin sitten se tieto piti penkoa kaikista mahdollista lähteistä. Ja painajaiset, ne on hyvin yksityisiä kokemuksia. Ja niitä on jonkin verran, niistä on käsitelty kirjeissä, päiväkirjoissa, muistelmissa, mutta eihän niitä ole sitten, sanotaan, just kun sä otit esimerkiksi tämän 1600-1500-luvun, että kun me mennään tarpeeksi kaukaisiin vuosisatoihin, niin silloin meidän pitää käyttää ihan toisenlaisia lähteitä. Ja painajaiset on sikäli kuitenkin otollinen tutkimuskohde, että ne on ollut tämmöinen poikkeuksellinen ilmiö, ne on koettu tällaisen selittämättömäksi ilmiöksi, ja niitä on saatettu mennä käsittelemään esimerkiksi oikeussaleihin, on käyty kertomassa siitä painajaiskokemuksesta, koska se on yhdistetty esimerkiksi noituuteen. Ja sitten meillä on tietysti, kun puhutaan keskiajasta, niin meillä on hyvin paljon tätä uskonnollista kirjallisuutta, koska siis unia pidettiin väylänä tuon puoleiseen.
Missä vaiheessa ihmiset on sitten alkanut edes ymmärtää sitä, että kyse on painajaisista? Nimittäin tässä kirjassa tämä historiapuoli, niin tässä on hyvin paljon juttua siitä. No niissä sanoitkin jo tuon oikeussaleihin, mutta niin kun, unia on pidetty, sanotaan nyt enneunina, niin ei välttämättä unta nähnyt ihminen tai joku kirkkoisä tai arvohenkilö edes oikeastaan halunnut ehkä myöntää, että hän näkee vain unta. Tottahan se oli joku Jumalan ilmentymä tai enne tosiaan jostain tulevasta tai jotain. Eli mä tarkoitan sitä, että painajaiset on voinut olla niin todellisia, että ne on saanut ihan valtavan mittasuhteen. Et ne on ollut totta ihmiselle.
Sellaisia käsityksiä todella oli että siis painajaisten alkuperähän selitettiin, että siis suomen kielen sana painajainen, se tulee tällaista käsityksestä, että on tällainen yöolento, joka asettuu nukkuvan päälle ja painaa hänen ruumista, asettuu nukkuvan rinnalle ja painaa häntä alaspäin. Ja myös monissa muissa kulttuurialueilla on samantapaisia käsityksiä. Mutta sitten kun ajatellaan näitä siis painajaiskokemuksia, niin kyllä siitä oli, jos näistä lähteistä välittyy, että jo satoja vuosia sitten oli eriäviä tulkintoja. Lähdettiin siitä, että painajaiset saattaa olla tällaisten pahojen voimien aiheuttamia. Takana saattaa olla joku pahansupa ihminen, joka on pahojen voimien kanssa liitossa ja lähettää näitä painajaisolentoja ja pahoja unia jonkun nukkuvan mieleen. Sitten painajaisia saatettiin tulkita myös Jumalan varoitukseksi, että Jumala varoittaa syntistä ihmistä sillä tavalla. Mutta jo keskieltä löydetään tällainen käsitys, että painajaiset ja unet ylipäänsä, ne saattaa olla jotain sellaista, mitä me kohdataan meidän valvetulle todellisuudessa päiväsaikaan ja sitten työstetään niitä nukkuessa.
Sä olet kirjoittanut tänne tähän aika alkuosaan pahojen unien perintö ison luvun alle tämmöisen kuin birgittalaisveli Jöns Budden stressiuni. Kerropa vähän lisää tästä Jöns Buddesta.
No se on todellakin Jöns Budde eli 1400-luvulla. Häntä on joskus kutsuttu, jota useinkin on kutsuttu Suomen ensimmäiseksi kirjailijaksi. Hän oli Pohjanmaalta kotoisin. Hän käänsi latinasta ruotsiksi paljon kirjallisuutta. Ja hän on siis se hänen kuvauksensa siitä unesta, jonka hän näki Vadstena luostarissa, jossa hän oli silloin vierailulla. Hän oli siis Naantalin luostarissa, hän vakituisesti asui. Niin se on todellakin varhaisin suomalaiselta säilynyt unikuvaus, ja se on myös varhaisin stressiunikuvaus. Ja tuolloin vuonna 1469, jos Budde oli vielä aika nuori mies, hänellä ei vielä ollut kovin paljon kokemusta siitä kääntämisestä. Ja hän oli tekemässä tällaista isoa käännösurakkaa erään naispyhimyksen elämäkertaa kääntämässä, ja sitten hän kertoo siinä, että kuinka se latinan kieli tuntui niin vaikealta, että hän sitten tuskitteli sen edessä, ja sitten hän työsti sitä asiaa vielä nukkuessaankin, ja siinä unessaan todellakin tuntui, että hän on sen käännöstyönsä edessä siinä kirjoituspöytänsä äärellä, ja koko huone peittyy pimeydellä, ja hänellä on paha olla, mutta sitten hän tässä stressiunessaan hän myös koki sen, hän sai myös ratkaisun, eli hän koki, että siihen huoneeseen astui nunnanhahmoinen neito, siis todennäköisesti se naispyhimys, jonka elämäkertaa hän oli ruotsintamassa, ja antoi hänelle sellaisen taittopeilin, joka sitten avattuna niin valaisi sen huoneen ja täytti myös hänen mielensä ymmärryksellä, että hän sitten ymmärsi sitä latinaa paremmin, ja saattoi sitten, hän itse kertoo, että kun hän heräsi, niin hän saattoi viedä tämän käännöstyönsä loppuun ennätysajassa.
Mahtavaa, että hän pystyi painajaisessa ratkaisemaan tämän duuniongelmansa noin hyvin. Tämä kirja on nimenomaan painajaisista. Tämä ei ole siis mikään hyvien unien kirja, mutta silti, kuten sanottu, niin tässä on paljon hyvää tässä jutussa kaiken kaikkiaan. Jos meidän pitäisi nyt lähteä vetämään semmoisia yhtäläisyysmerkkejä, että minkälaisia painajaisia on nähty historiassa, ihmiset ovat nähneet ja minkälaisia nähdään nykypäivänä, niin yksi tämmöinen yhteinen nimittäjä, mikä oli Jöns Buddellakin, on tämmöinen mogaamisen pelko, että kaikki näkee semmoisia unia, jossa joutuu suljetuksi yhteisön ulkopuolelle, koska minä möhlin niin pahasti. Mitä olet tästä mieltä?
Tuo on aivan totta. Siis tuossa meidän aineistossa niin meillä on todellakin näitä painajais- ja unikuvauksia niin 600 vuodelta, ja meillä on myös 2000-luvun alun suomalaisten kuvauksia. Ja kyllä todellakin se epäonnistumisen pelko, niin se tuntuu olevan edelleen, siis erittäin yleinen. Että se, että epäonnistutaan siinä, varsinkin työhön liittyvät stressi- ja painajaisunet ovat hyvin, hyvin yleisiä. Ja sitten toinen tällainen tyyppi, eli noita matkaan liittyvät unet, että ollaan lähdössä matkalle, mutta sitten nähdään unta siitä, että ei päästä sinne esimerkiksi lentokentälle, auto ei käy käynnisty tai ei ole passia mukana tai jotain. Meillä on samanlaisia unia 1800-luvulta, että rekimatka ei onnistu.
Niin jotain, että olen menossa ristiretkelle ja hevonen kuolee. Mutta joo, ihan samoja asioita. No sitten yksi tämmöinen, mistä on nähty painajaisia, on tietysti, että yhteisö on pakottanut ihmisiä ruotuun. Yhteisöllä on hirvittäviä keinoja kontrolloida toisia, ja noitia on pelätty. Et varmaan on olemassa sekin osa porukkaa, jotka on nähnyt unta siitä, että heitä itseään syytetään noidaksi. Mutta kuitenkin on pelätty myös, että vuoteen vierelle tulee tämmöinen painajaisolento, joka saattaisi olla noita tai joku on noita.
Todellakin, jos me ajatellaan 1600-lukua, niin oikeastaan lähes kaikki siltä vuosilta peräisin olevat painajaisunikuvaukset, niin ne on oikeuspöytäkirjoista ja ne liittyy näihin noituusepäilyihin. Ja se todellakin näyttää olleen, siis se levisi Ruotsin puolelta tuonne Suomen länsirannikolle tällaiset unet, joissa uneksia koki, että hänet kaapattiin, että noidat kaappasivat hänet mukaansa yöllä sinne myyttiseen blokullaan, jossa sitten jonne noidat kokoontuivat ja viettivät sitten paholaisen kanssa pitoja. Joissakin tapauksissa unet saattoi olla miellyttäviä, koska siellä syötiin paljon, mutta sitten joissakin tapauksissa ne oli hyvin epämiellyttäviä. Ihmiset joutuvat sinne vastentahtoisesti. Noidat saattoivat käyttää sitä nukkujaa tällaisena lentovälineenä. Nukkuja saattoi sitten aamulla herätä siihen, että hänellä oli olka kipeällä, koska noidat olivat ohjalleet häntä huonosti ja sen lentomatkan aikana oli monta kertaa törmätty esimerkiksi puihin. Että tällaisia juttuja on paljon. Sitten siellä Blokulassa saattoi noidat ruoskia käärmeillä ja sitten joissakin tapauksissa ei todellakaan syöty hyvin, vaan sitten noita yritti pakottaa syömään esimerkiksi karjanlantaa tai jotain tällaista. Tämä oli tällainen aika yleinen unikuvaus, mutta se liittyy tällaiseen, voi puhua ihan tällaista noituushysteriasta, joka 1600-luvun lopulla riehui tuolla Ruotsissa ja Suomenkin läntisissä osissa. Ja ilmeisesti se hysteria sitten työntyi myös monen suomalaisen unimaailmaan.
Niin, ja tuossa oli just tyypillisiä semmoiset unet, joita unen näkijä ei tiennyt uniksi. Siis noidat oli todellisia, että jos oli olkapää kipeä, niin tietenkin oli törmätty sitten puuhun ja sillä tavalla. No sitten yksi semmoinen yhteiskunnallinen kontrolli, joka näkyy painajaisissa, mikä tulee tässä kirjassa vähän niin kuin kautta kirjan, joku lukukin on tästä eroottiset unet, mutta miksi ne on painajaisia, niin jos niin kuin eroottinen kuvittelu ei ole sallittua, niin se uni ei ole semmoinen uni, että pelkäisi vaikka raiskatuksi tulemista, vaan pelkää olevansa itse niin kuin himokas olento, haluaa jotain. Eli niin, kirkko varmaan tämänkin painajaisen sinne toi.
No syyllistetään nyt kirkkoa. Kyllä, se pitää aivan paikkansa, siis se virallinen seksuaalimoraali keskiällä ja vielä varsinkin 1600-luvulla oli aika tiukka. Eli tällaista avioliiton ulkopuolista sukupuolista kanssakäymistä ei sallittu. Ja todellakin näyttää olleen niin, että tällaiset seksuaalisen haluun tunteet, että saattaisi sitten näyttäytyä, ne koettiin painajaisiksi, että varsinkin jos sitten yön aikana koettiin, että oltiin jonkun toisen kanssa sillä tavalla, ja saatettiin sitten myös tulkita, että nämä olennot olivat paholaisia demoneja, jotka olivat ottaneet joko naisen tai miehen hahmon, tai sitten ajateltiin, että paholainen sitten vaivaa nukkujaa.
No sitten on vielä ihan selkeä semmoinen paha unijuttu, mitä mulle tulisi mieleen just siitä hyvän yön toivotuksesta, on se nälän pelottelu, että yksi luku täällä on se, että nälkäisenä nukkuu huonosti, mutta onko se nyt oikeastaan sit painajainen? Se voi olla, että ei nuku ollenkaan, mutta nälän hätä, nälkä on aina vieraanamme, se on niinku ihan tämmöinen keskeinen osa Suomen historiaa.
Joo, se on itse asiassa aika tärkeä kysymys, jota minäkin pohdin, kun tuota kirjaa tehtiin, että siis mehän eletään kuitenkin aika lailla yltäkylläisessä yhteiskunnassa. Me voidaan koko ajan, jos ruoka loppuu, niin me mennään kauppaan ja ostetaan lisää, mutta satoja vuosia sitten ei ollut kauppoja, eli ihmiset oli aika lailla riippuvaisia siitä, mitä varastoissa oli, ja sitten siitä, että oliko sitten se, ja mitä saatiin siitä pellosta, ja mitä saatiin metsästä, ja sitten osattiinko se ruoka sitten säännöstellä, että se riitti sinne talven yli seuraavaan kesään asti. Ja kun me tiedetään Suomen historiasta, että oli paljon näitä nälkävuosia ja nälkäkausia. Tällaisia suoranaisia nälänhädästä kertovia unia on aika, tai siis nälästä kertovia painajaisia on aika vähän, mutta jollakin tavalla mä sanoisin, että nämä Blokullaa uniin liitetyt kuvaukset tällaista yltäkylläisistä pitopöydistä saattaa juuri kertoa siitä nälästä, jollakin tavalla on tämmöinen epäsuora vastaus tällaisen nälkäisenä nukkumiseen. Ja sitten on joissakin muissakin unissa, niin saattaa olla tällainen elementti, että syödään jotain, vaikka se oikeastaan niin kuin liity siihen painajaisen pääteemaan millään tavalla.
No vielä jos mennään Suomen historiaan ja ketkä on nähnyt painajaisia, niin varmaan kuuluisin ja traagisimpia ihmisryhmiä, jotka on kärsinyt painajaisista ainakin 1900-luvulla, on tietysti sodan kokeneet ihmiset, ennen kaikkea entiset sotilaat ja sodissa vammautuneet ihmiset, tai vaikka siis psyykkisesti tai sekä psyykkisesti että fyysisesti vammautuneet ihmiset, mut sotaunet on yksi aika keskeinen juttu, että nähdään unia, jossa ollaan taas rintamalla, että se rintama on siellä kotona kuitenkin.
Tuo on niin valitettavan totta kuin olla ja voi, että siis monella monella niin se sota ei ole koskaan oikeastaan päättynyt, vaan että siis ne, jotka olivat sillä rintamalla, mutta myös kotirintamalla ja joutuvat olemaan huolissa ja kokemaan pommituksia, niin se on saattanut ihan sinne elämän loppuun asti tulla yöllä uniin. Ja sitten tässä meidän 2020-luvun alussa keräämässä aineistossa, niin ei ollut enää niinkään tuollaisia kokemuksia kuin muutama, vaan sitten tulee enemmänkin sitten tällaiset, että mitä saadaan näistä medioista, siis mitä tapahtuu muualla maailmassa, Suomen ulkopuolella, että vaikka siis me ei itse, nyt on kyse tällaisista sukupolvista, jotka eivät itse ole onneksi joutuneet kokemaan sotaa, mutta jotka ovat koko ajan tällaisen sota-uutisoinnin kohta, niin kuin me ollaan, niin se on aivan ymmärrettävää, että sitten tällaisetkin asiat alkavat vaivata. Samoin sitten tällaiset filmatisoinnit esimerkiksi ydinsodasta, niin nekin saattaa tulla uniin. Ja sitten vastaavalla tavalla me ollaan yritetty etsiä sitten tietoja, kun mä ajattelen, että eihän tämä nyt ikävä kyllä ne 1900-luvun sodat niin olleet ainoita suomalaisten kokemia sotia, vaan niitä on ollut hyvinkin paljon Suomen historiassa. Että esimerkiksi isosta vihasta niin on kyllä löydettävissä viitteitä, että siis sehän oli erittäin julma venäläisten toimeenpanema miehityskausi täällä Suomessa, että sekin traumatisoi ihmisiä ja heidän unimaailmansa.
Niin ja siis teillä ihan lopussa kirjaa on vielä populaarikulttuuri, mitä se ammentaa, siis kauhu- ja jännityselokuvat ihan vaikka Alfred Hitchcockin leffoista asti on voinut vaikuttaa tosi paljon. Yksi, joka oli minusta aika jännä tämmöinen esimerkki siitä, että media on syyllistynyt suomalaisten pelotteluun, tai no media tai murha ja kumpi se on ollut, mutta Kyllikki Saaren murha. Se on ollut semmoinen, josta ihmiset on nähnyt. Ja sitten vielä siellä alueella. Tässä on juttu, jossa käy ilmi, että poliisi on käyttänyt näitä jotenkin tutkimuksissaan näitä unennäkyjä.
Joo, Juho Saari todellakin, joka on kirjoittanut kirjan tästä Kyllikki Saaren murhasta, niin on kirjoittanut luvun tähän meidänkin kirjaan. Tässä on hyvin, hyvin monelta asiantuntijalta tällaisia täydentäviä lukuja. Eli poliisihan ei varsin pyytänyt mitään unikuvauksia, mutta silloin kun Kyllikki Saari katosi, niin ihmiset, tavalliset suomalaiset, jopa Kanadassa asuvat suomalaiset, lähettivät poliisille kuvauksiaan unista. Ja siellä on tämmöisiä painajaisunia, joissa he näkevät, että Kyllikki on esimerkiksi sidottuna ja suukapuloituna. Nämä on todennäköisesti saattaa olla esimerkiksi saaneet vaikutteita aikakauden jännityselokuvista ja jännityskuunnelmista. Mutta siis se kertoo siitä, että vielä 50-luvun alussa uskottiin siihen, että unet saattaa olla tämmöinen väylä tuon puoleeseen ja saattavat paljastaa jotain kätkettyä tietoa.
Toi on aika hurjaa, siis kun ajattelee, että jos poliisi on tuollain ajatellut, niin on suoranainen ihme, että Kyllikki Saaren ruumis ikinä löytyi sieltä suosta. Mutta tosiaan nyt on kuitenkin sellainen aikakausi, jolloin sota, jota meidän naapurimaa käy varsin aggressiivisesti, se on todellakin meillä uutisissa joka paikassa. Ja niin, onko nyt sillä tavalla, että tutkiiko ihmiset, miten näihin asioihin suhtaudutaan? Eli tarkoitan sitä, että te olette tehneet kauheasti tämmöistä historian tutkimusta, mutta mä tiedän, että menneisyydestä ei automaattisesti voi vetää mitään yhtälöisyysmerkkejä tulevaan, mutta on aika selkeää, että nämä kuvat on meidän mielessä, kun mennään nukkumaan. Sodat, nälän, hädät, ilmastokriisit. Ollaanko me niissä samoissa painajaisissa kuitenkin kuin 1600-luvulla?
Yleensä ne painajaiset on kuitenkin kulttuurisidonnaisia, aikasidonnaisia. Eli eihän 1600-luvulla ihmiset niinkään, esimerkiksi kun ei tiedetty ilmastonmuutoksesta yhtään mitään, vaikka niin. Mutta mitä nyt puhutaan näistä sotapainajaista, niin kyllähän siis tutkimus ja myös ilmastonmuutokseen liittyvät unihäiriöt, niin kyllähän ne, siis tutkimus jatkuu. Meidänkin kirjaan kirjoittaneet psykologikollegat Nils Sandman ja Jarno Tuominen, niin he tutkii näitä parhaillaan myös näitä sotapainajaisia. Eli kyllä tämä painajaiset on sellainen teema, että kyllä niissä vielä riittää hyvin paljon tutkittavaa.
Joo, mä voin sen verran vielä esitellä kirjaa. Tämä on erittäin runsaasti kuvitettu. Täällä on paljon tekstikatkelmia. Täällä on 7 veljestä ja on kirkkoisien lainauksia heidän ajatuksistaan ja taideteoksia. Ja kirjassa on siis sun lisäksi, Marko Lamberin lisäksi, Kaarina Koski, Kirsi Kanerva, Anu Korhonen ja tämän on kustantanut Gaudeamus. Kiitos paljon.
Kiitoksia. Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta.